iyo wuxuu keenay kara in tan la soo fargeliyo
Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa, April 23 mwaka huu wa 2021. Tunasikika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu. Vile vile tunasikika katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana. Katika matangazo yetu ya hivi sasa tuna taarifa kuhusu maelfu ya watu wamekusanyika kwenye mji mkuu wa Chad, N'Djamena, kutoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Idris Deby. Na kwenye live talk sekunde chache, dakika chache kutoka hivi sasa, tutaangazia mabadiliko yanayoweza kutokea katika mahusiano ya polisi na watu weusi Marekani baada ya afisa polisi wa zamani Derek Chauvin kukutwa na hatia katika makosa yote matatu kuhusiana na kifo cha George Floyd, Marekani mweusi. Lakini kwanza, sikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Ndimana.
Maelfu ya watu wamekusanyika leo kwenye uwanja mkuu wa mji mkuu wa Chad, N'Djamena, kutoa heshima zao kwa hayati Rais Idris Deby aliyeuawa kiongoza wanajeshi wake dhidi ya shambulizi la waasi Jumatatu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, maraisi na mawaziri wakuu wa Afrika wameshiriki maziko ya Deby. Kabla ya sherehe za kuuaga mwili wa Rais Deby, Macron na viongozi wengine wa kikanda walikutana na mtoto wa Deby, Mahamat Idris Deby, pamoja na wanamemba wa baraza la kijeshi la uongozi wa mpito. Wameelezea kuunga mkono utawala wa mpito unaoshirikisha wanajeshi na raia kwa faida ya uthabiti wa usalama katika kanda ya Sahel. Deby aliongoza Chad kwa zaidi ya miaka 30, licha ya kukosolewa na makundi ya haki za binadamu kwa utawala wake wa kiimla. Deby alijiimarisha kama mshirika muhimu wa kijeshi wa madola ya magharibi katika vita vya kimataifa dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu. Kifo chake kilitangazwa na jeshi Jumanne, siku moja baada ya maafisa wa uchaguzi kusema kwamba alishinda muhula wa sita madarakani. Mpatanishi mkuu wa serikali ya Ethiopia Endale Haile ameviambia vyombo vya habari hii leo kwamba mapigano mapya ya kikabila katika jimbo la Ethiopia la Amhara yamesababisha vifo vya watu kadhaa na kuwalazimisha maelfu ya wakazi kukimbia kutoka kwenye makazi yao. Jimbo la Amhara linakaliwa na watu wa kabila la Amhara ambalo ni kabila la pili kwa ukubwa nchini Ethiopia. Ghasia zilizotokea wiki iliyopita ziliikumba wilaya ya Showa kaskazini na maeneo maalumu ya Oromo ambayo yanakaliwa zaidi na Waoromo, kabila kuu la Ethiopia. Endali Haile alizungumza na shirika la habari la AFP baada ya kutembelea maeneo hayo ambako karibu watu 200 waliuawa. Endali amesema ni salama kusema kwamba zaidi ya watu 100 waliuawa, makadirio ni hadi watu 200 kulingana na watu waliokimbia kutoka makazi yao. Idadi hiyo haikuweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Zaidi ya watu 200,000 wamekimbia kutoka makazi yao katika wilaya ya Showa kaskazini na zaidi ya 75,000 walihamishwa kwenye makazi yao katika eneo maalum la Oromo, Endale amesema. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imesema leo kimbunga Jobo kitapiga mkoani Dar es Salaam kikiambatana na upepo mkubwa wa kilomita 60 kwa saa na kuleta madhara. Mbali na Dar es Salaam, mikoa mingine itakayoathiriwa na kimbunga hicho ni Mtwara, Lindi, Pwani, Unguja, Zanzibar, eneo la Ziwa Victoria ambalo halitakuwa na athari ya moja kwa moja. Hayo yameelezwa Ijumaa hii na mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Agnes Kijazi, akibainisha kuwa kwa sasa kimbunga hicho kipo kilomita 236 kutoka kisiwa cha Mafia kilichopo mkoani Pwani. Amesema hadi Aprili 24 kimbunga hicho kitakuwa kilomita 126 kutoka kisiwa cha Mafia, na Aprili 25 kitafika Dar es Salaam kadri mwelekeo unavyoonyesha. Kulingana na ukubwa wa hiki kimbunga cha Jobo, kina nguvu. Kadri kinavyosogea, nguvu yake inapungua, lakini bado nguvu hiyo ni kubwa, inaweza kuleta athari, kwa sababu sasa hivi nguvu yake ni kilomita 90 kwa saa, amesema Kijazi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la chakula duniani WFP linasema zaidi ya watu 900,000 katika eneo la kaskazini mwa Msumbiji linalokumbwa na uasi wa wanamgambo wanahitaji msaada wa haraka wa chakula. Watu 50,000 walikimbia makazi yao kufuatia uvamizi wa siku tano wa mji wa Palma uliofanywa na waasi mapema mwezi huu, na hivyo kuongeza idadi ya waliohama makazi yao na wanaokabiliwa na njaa. Wengi miongoni mwa waliohama makazi yao wanahudumiwa na familia nyingine ambazo tayari ni maskini. Familia hizo za wenyeji nazo pia zinakabiliwa na njaa, wafanyakazi wa misaada wamesema. Watoto ndio wanaathiriwa zaidi na viwango vya juu vya utapiamlo. 21% ya watoto wa chini ya miaka 5 na 18% ya watoto wa familia za wenyeji wana uzani wa chini, kwa mujibu wa utafiti wa hivi karibuni uliofanywa na shirika la UNICEF na WFP. Shirika la kimataifa la haki za binadamu Amnesty International limezitaka nchi wanachama wa shirikisho la mataifa ya Asia Kusini Mashariki kulipa kipaumbele suala la haki za binadamu nchini Myanmar na kuzuia hali hiyo isizorote zaidi na kugeuka mzozo wa haki za binadamu na wa kibinadamu. Ni wakati nchi hizo zinakutana Jumamosi mjini Jakarta nchini Indonesia kujadili mzozo wa uongozi huko Myanmar. Amnesty International inaisihi pia Indonesia kama mwenyeji wa mkutano huo wa kilele kumchunguza kiongozi wa mapinduzi ya kijeshi Myanmar, General Min Aung Hlaing, ambaye anatarajiwa kushiriki mkutano huo, juu ya madai ya kuaminika kuhusika kwake katika uhalifu dhidi ya ubinadamu huko Myanmar, Amnesty International amesema leo katika taarifa. Kama nchi iliyoidhinisha mkataba wa Umoja Mataifa dhidi ya mateso, Indonesia ina wajibu wa kisheria kumshtaki au kumfurusha kwenye ardhi yake mshukiwa uhalifu dhidi ya ubinadamu, taarifa ya Amnesty International imesema. Jeshi la Myanmar lilimuondoa madarakani kiongozi aliyechaguliwa Aung San Suu Kyi mapema mwezi Februari, na hivyo kuchochea maandamano ya raia ambayo yalifuatiwa na ukandamizaji mkali dhidi ya waandamanaji na raia wanaotaka taifa hilo lirudi kwenye utawala wa demokrasia. Watu 738 waliuawa na vikosi vya usalama tangu kuanza kwa ukandamizaji, kwa mujibu wa shirika la kusaidia wafungwa wa kisiasa. Chanjo mpya malaria iliyofanyiwa majaribio kwa watoto wa Kiafrika imeonekana kuwa na ufanisi mkubwa, ikiashiria kuwa kuna uwezekano siku moja isaidie kupunguza idadi ya vifo kutokana na ugonjwa huo unaosababishwa na mbu ambao unaua watoto 500,000 kwa mwaka. Watafiti wanaoongoza jaribio hilo wamesema katika taarifa hii leo kwamba chanjo hiyo ambayo ilitengenezwa na wanasayansi wa chuo kikuu cha Uingereza cha Oxford, ambayo inaitwa R21 Matrix M, ilionyesha kuwa na ufanisi wa hadi 77% katika jaribio la mwaka mzima lililofanywa kwa watoto 450 wa Burkina Faso. Wanasayansi hao wanaoongozwa na Adrian Hill, mkurugenzi wa taasisi ya Oxford na mmoja wa watafiti walioongoza jaribio la chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca, amesema kwa sasa wanapanga kuendesha majaribio ya mwisho kwa watoto 4,800 wenye umri ulio kati ya miezi 5 na miaka 3 katika nchi 4 za Afrika. Maambukizi ya virusi vya COVID-19 nchini India yanaongezeka kwa kasi ya kutisha. Wizara ya afya ya nchi hiyo leo imesema imehesabu rekodi ya maambukizi mapya zaidi ya 330,000 katika saa 24 zilizopita. Idadi hiyo mpya inavuka rekodi ya Alhamisi ya maambukizi mapya kila siku ambayo ilikuwa zaidi ya 310,000. Hospitali 6 za mji mkuu New Delhi zinakabiliwa na uhaba wa oxygen kwa wagonjwa hao. Moto ambao umetokea leo kwenye hospitali ya Vijay Vallabh magharibi mwa India umeua wagonjwa 13 wa COVID-19. Waziri Mkuu Narendra Modi amefanya mikutano na mawaziri viongozi wa nchi ili kubuni njia bora ya kukabiliana na janga hilo. Chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani kimeripoti kuwa India imevuka kesi mpya milioni 16 za COVID-19. Marekani ni nchi pekee ambayo ina kesi milioni 32 ikiizidi India.
Thank you. Na msikilizaji, karibu katika Live Talk, kipindi kinachokujia kila Ijumaa kutoka studio zetu hapa mjini Washington DC. Live Talk ni kipindi ambacho huangazia masuala mbalimbali ya kijamii yanayotokea au kuendelea kutokea duniani. Na leo basi tupo hapa hapa nchini Marekani, ambapo tutaangazia mabadiliko gani yanayoweza kutokea katika mahusiano ya polisi na watu weusi baada ya afisa polisi wa zamani Derek Chauvin kukutwa na hatia katika makosa yote matatu kuhusiana na kifo cha George Floyd, Marekani mweusi. Mauaji hapa Marekani hususan ya watu weusi yamekuwa yakitokea mara kwa mara kwa muda mrefu hasa, ambapo polisi wamekuwa wakilalamikiwa na jamii kutumia nguvu kupita kiasi wanapomkamata mtu mweusi, na mara nyingine kuonyesha wazi wazi kabisa hisia za kibaguzi. Hali hii imezidi kukita mizizi, ambapo mwaka jana Mei 25 mwaka 2020 pale afisa polisi wa zamani Derek Chauvin alipomwekea goti kwenye shingo George Floyd huko Minneapolis katika jimbo la Minnesota kwa zaidi ya dakika 9, Floyd alifariki. Na wakati huo Chauvin alifunguliwa mashtaka kuhusiana na tukio hilo. Jumanne wiki hii Chauvin alikutwa na hatia kwa makosa matatu juu ya kifo cha Floyd. Wananchi wamekuwa wakielezea kuwa huenda kukutwa na hatia kwa Chauvin kunaweza kuwa ni fundisho kwa polisi kujitathmini na kutotumia nguvu kupita kiasi, na pia uhusiano kati ya polisi na watu weusi pengine unaweza kubadilika. Basi katika Live Talk ninao washiriki Charles Bishota, mwanasheria akiwa Fristo kwenye jimbo la Texas, Professor David Monda kutoka chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York, na Dr. Oswald Shanalingigwa, mtaalamu wa afya ya akili kutoka jimbo la Minnesota. Na wote hawa watajadili kwa kina, je, uhusiano unaweza kubadilika kati ya polisi na watu weusi au ni vipi? Na wewe msikilizaji pia unayo fursa ya kupiga simu hapa studio na kuweza kuchangia au kuuliza swali, na moja kwa moja litajibiwa na washiriki wetu. Kukuongezea Live Talk siku ya leo, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibuni sana washiriki katika line ya simu.
Asante kutualika.
Nashukuru sana.
Asante sana.
Shukrani. Asante. Na nashukuru kwa wote mpo katika line ya simu na mnanisikia vizuri kabisa. Basi bila ya kupoteza muda, hebu kwanza tuanze kuangalia kesi hii ambayo Jumanne wiki hii imeleta mabadiliko. Wengine wameshtuka, wengine wamekuwa na furaha kuhusiana na Chauvin kukutwa na hatia ya makosa matatu kwa kifo cha Floyd, Marekani mweusi. Na kila kosa hapo lina miaka yake na hukumu kamili inatarajiwa kutolewa katika wiki kadhaa zijazo. Basi kabla ya hukumu kutolewa, nini ambacho Chauvin anaweza kufanya ili kuepuka kifungo pengine cha muda mrefu au asipatikane kabisa na kifungo chochote japokuwa amekutwa na hatia katika makosa yote matatu? Nije kwako mwanasheria Bishota.
Kwa sasa Chauvin ana kitu anaweza kufanya hadi pale hukumu itakapotolewa. Alafu hukumu ikitolewa ndio anaweza kupinga the sentence amepewa, na inabidi atoe sababu za vitendo vilivyofanywa ambavyo anafikiri sheria haikufuatwa wakati wa hukumu yake. Sasa kwa jinsi nchi ilipo, nafikiri ana safari ndefu sana, lakini na vile sheria za Marekani na Minnesota zilivyo, ana njia ya kuweza kutaka kupinga ingawa haionekani vizuri.
Unavyosema kwamba ana safari ndefu, ni safari ya aina gani? Safari ya kisheria, safari ya kifungo? Unaweza kutufafanulia hapo?
Ni safari ya kisheria, kwa sababu kisheria kuna njia kadhaa inabidi uzifuate ili kuweza kupinga hukumu uliopewa. Kwa mfano, inabidi uonyeshe jinsi gani hukumu haikuwa ya haki kwa matendo ya jaji aliyekuwa anaangalia sheria, au unaweza ukawa unapinga kutokana na matendo ya wakili wako akufanya kazi vizuri, au unaweza ukataka kupinga kusema kwamba sheria haikufuatwa kwa sababu kulikuwa na influence za watu wa nje ambazo zilibadilisha mawazo ya jurors ili waweze kufikia hukumu waliofikia wao, kusema kwamba wewe una makosa. Kwa hiyo vyote hivyo inabidi vifuatiliwe. Hauruhusiwi kuingiza hadithi au chochote ambacho hukuweza kukifanya mahakamani. Inakuwa tu ni kwamba sasa hivi tunapingana jinsi ya utendaji wa ile hukumu toka mwanzo hadi mwisho, na useme wapi palikosewa ili kufanya wewe usipate haki. Ndio maana nasema ana safari ndefu, kwa sababu ili uweze kufanya hivyo inabidi kweli kuwe na vitu ambavyo havikufuatwa vizuri, na ukifanya hivyo inabidi majaji watakaoangalia baadaye hiyo kipingo chako cha hiyo hukumu wakubaliane na wewe. Na mara nyingi kwenye kesi kama hii ana kazi ndefu.
Na kwa hali ilivyo sasa, inaonekana kazi ndio imeanza, kwa sababu huu ni muda muafaka haswa kwa jeshi la polisi kujitathmini na pengine kubuni njia ambazo zitajenga imani kati ya jeshi la polisi na watu weusi hapa Marekani. Na ifahamike kwamba hii si kazi ndogo, au si kazi ya usiku mmoja, huenda ikachukua hata muda mrefu. Je, ni mambo gani ambayo yanaweza kufanyika kwa wakati huu ili kuweza kujenga imani kati ya jamii ambayo ni watu weusi na jeshi la polisi, kwako Profesa Monda?
Mimi nafikiria kuna vitu vitatu vikuu. Cha kwanza ni kwamba hata kama inaonekana ya kwamba kuna hukumu kwa huyu polisi Chauvin, ni kama amewajibika, manake amepewa kifungo ama atapewa kifungo baadaye. Lakini ni kama haki haijatendeka kwa kiwango fulani, ya kwamba bwana Chauvin aliuawa, na kumekuwa tu na mauaji mengi siku za nyuma kwa weusi. Kwa hivyo nafikiria jambo la kwanza muhimu ni kufikiria na kuangazia zaidi, kusema kwamba jamii nayo itaweza kujiingiza vipi ili iweze kudhibiti matukio haya ya kuwaua weusi, watu walio na akili pungufu na wale wasio na makao. Itakuwaje kwamba mauaji haya yapunguzwe kwa uwajibikaji wa umma? La pili ni kwamba nafikiria uongozi lazima utoke kutoka Washington, ya kwamba Joe Biden lazima atilie maanani kwa magavana, kwa mamea, ya kwamba lazima wabadilishe mfumo wa polisi kwenye miji na vitongoji hapa Marekani ili mauaji haya yapungue. Na la tatu nafikiria ni kwamba ningependa sana idara za polisi hapa Marekani kama Minneapolis PD, New York PD, LAPD, huku Marekani kote, yaweze kuingia kwenye mfumo huu unaoitwa viegezo vilivyokubalika, yani consent decrees. Na hizi ni ilani ambazo zinaingiliwa na idara za polisi na serikali kuu, hususan idara ya sheria, ya kwamba watafuatilia vipengele fulani ili waweze kurekebisha utendakazi wao wa polisi kwenye haya majimbo tofauti tofauti na hii miji tofauti tofauti. Kwa hivyo ni kama kwamba hukumu imetolewa, lakini kazi kwenda mbele ni kazi nyingi sana.
Kwa kuwa Profesa Monda umegusia swala la Rais Biden kufanya hatua fulani, ni kwamba hivi tunavyozungumza Rais Biden mwenyewe anatoa wito kwa Congress kupitisha muswada wa mabadiliko ya sera katika jeshi la polisi, na pengine muda ukituruhusu tutaangalia hali hiyo baadaye katika kipindi hiki cha Live Talk. Na vile vile umezungumzia swala la jamii yenyewe kujiangalia. Nije kwako Dr. Oswald Shanalingigwa. Yeah. Wakati masuala haya yanapokuwa yanatokea mara kwa mara, vijana weusi au hata watu wazima weusi wanauliwa na polisi ambao asilimia kubwa wanaofanya matendo hayo huwa ni wazungu. Je, jamii, ninazungumzia wazazi, walezi, makanisa, misikiti, wana wajibu gani katika kuhakikisha wanaelimisha watu wao pale wanapokutana na polisi au wanaposimamishwa na polisi kwamba kitu cha kwanza hakikisha unafanya hivi na hivi? Wajibu wa jamii ni upi?
Asante sana. Kwa kweli jamii imepata mshtuko mkubwa, na jamii inajaribu kuelimisha jamii yake kwamba polisi sio watu wazuri, kwa jinsi ninavyoona mimi mwenyewe, kwa sababu mimi nimeishi hapa Minneapolis na nimeshuhudia vituko vingi vya polisi. Kosa kubwa la polisi, hawataki kukiri kwamba jamani, tumefanya makosa. Huo ungekuwa mwanzo mzuri sana kama polisi wa Minneapolis wangesema jamani, tumekiri kwamba tumefanya makosa. Lakini hatuwezi tukawa tunangojea kesi kama ya huyu Derek ndio polisi waweze kuwajibika. Jamii kwa sasa hivi inashauri watoto wao au ndugu zao popote pale wawe tayari kutoa taarifa wakishikwa na polisi, kwamba jamani, niko hapa nimeshikwa, ili watu waweze kufuatilia. Wanaogopa. Sasa kama utamwogopa polisi, utakimbilia wapi? Hiyo ndio swali tunajiuliza. Ndio maana unaona watu wanaingia mtaani wamekasirika. Watoto wetu tunawaambia waende kwenye haya maandamano, sio kufanya fujo, lakini kujifunza kitu gani kinaendelea na kwa nini hawa watu wako mtaani. Hiyo ndio elimu tunayoitoa sasa hivi kwa watoto wetu, kwamba nendeni mshuhudie, mjue kitu gani kinafanyika na kwa sababu gani.
Profesa Shanalingigwa, umezungumzia suala la polisi haionekani kukiri kwamba inafanya makosa, lakini hebu tuangalie hili tukio la Floyd na Chauvin. Kila kitu kilikuwa kinaonyeshwa moja kwa moja kutoka mahakamani kupitia vyombo mbalimbali vya media. Sasa tumeona mapolisi kadhaa ambao pia walisimama kutoa ushahidi dhidi ya polisi mwenzao. Huoni kwamba hatua hiyo pengine ni njia mojawapo ya polisi pengine kukiri kwa jamii kwamba ni kweli kuna mapungufu, ni kweli tumefanya makosa?
Ni sawa, utaweza ukaona kwamba hiyo ni njia mojawapo ya kukiri, lakini ukweli tunavyoona sisi ni kwamba ile video iliyochukuliwa haikutoa nafasi ya mtu yoyote kutoa tafsiri tofauti na kilichoonekana kwenye video. Yaani ulimwengu mzima ungeshangaa kama mtu angeenda tofauti na jinsi ule mkanda au ile video ilivyoonyesha. Kwa hiyo hiyo video peke yake ilikuwa haitoi nafasi ya kutoa tafsiri yoyote. Kwa hiyo tuna imani polisi waliona hapa ni mtihani mgumu, ni vigumu kukataa ukweli ambao umeonekana.
Kwa hiyo kwa mtazamo wako unadhani kwamba hatua ya kuonyesha kila kitu moja kwa moja imesaidia pengine kuficha mapungufu ambayo raia tusingeweza kuyaona moja kwa moja kama tungepewa tu taarifa kwamba hiki ndicho kilikuwa kinaendelea mahakamani, kwa kupewa picha zile hali halisi iliyokuwa inaendelea imesaidia kuweka vitu wazi na hata kuweza Chauvin kukutwa na hatia katika makosa hayo matatu.
Umeongea sahihi kabisa hapo kwamba hapa isingekuwa hii video tungefichwa, kwa sababu watu wanajua huyu aliyeuawa safari hii sio mtu wa kwanza. Wameuawa watu wengi, lakini hatukuona video kama hii. Polisi walikuwa wanaeleza wanachokijua wao. Kwa hiyo tuna sisi wananchi tuamini walichokisema. Lakini hii imefichua mambo mengi, na huu umekuwa ndio tunasema ni mwanzo mzuri. Watu wanashukuru hii teknolojia ya sasa hivi, kwa sababu huyo msichana, huyo aliyechukua hiyo video, nafikiri amesaidia kitu kikubwa.
Haya basi, washiriki, naomba muendelee kuwepo katika laini ya simu. Nina msikilizaji yupo katika laini ya simu, anajitambulisha jina lake ni Malimao. Karibu Malimao, utoe mchango wako au kuuliza swali.
Kwa majina naitwa Malimao Ramazani, au kipenda naniita dume la Mr. Malimao Ramazani, akicha pande za Kasirese huko Tanganyika, mkoa wa Katavi, Tanzania. Mimi kwa mawazo yangu yule polisi aliyemua huyo mgaidi amefanya jambo ambao mimi kwa upande wangu naliona liko vizuri sana, kwa sababu polisi ni mlinda usalama kwa raia wengine. Kwa hiyo jambo hilo alifanya kwa upande wangu, yani kwa upande wangu nasimama kumpongeza huyo polisi, maana jambo hilo alifanya ni vizuri, kwa sababu polisi ndio kazi ya kuadhibika kwa ajili ya kulinda raia. Kwa mimi na kwa upande wangu nasimama kwa mshuku wa huyu polisi, kwa sababu jambo hilo alifanya ni vizuri sana. Oh, mimi naona pale pongezi kwake kabisa.
Umemaliza Malimao, maoni yako?
Maoni yangu.
Ehe. Haya, tunashukuru kwa maoni yako, mchango wako ulioutoa, na kila mtu ana uhuru wa kuzungumza mchango wake, maoni yake kufuatia na tukio ambalo lilitokea Mei 25 mwaka 2020 katika mji wa Minneapolis, kwenye jimbo la Minnesota. Haya, washiriki, mmemsikia msikilizaji yeye akitoa mchango wake kwa namna anavyoona. Nije kwako Profesa Monda, una lolote ambalo unaweza ukachangia kwa msikilizaji kuhusiana na kile ambacho anaamini kwa upande wake ni sahihi?
Mimi kwa mchango wangu nafikiria msikilizaji ana haki ya maoni yake, lakini pia lazima nisisitize kwamba sikubaliani na yeye. Kuna desturi kule Afrika, idara zetu za polisi, tumezoea polisi kufanyia watu unyama, iwe Nairobi, iwe Dar es Salaam, iwe Kampala, iwe Kigali, na vitu hivi vinachukuliwa kama kawaida. Tunaona polisi wakiwekea raia goti kwa shingo, kuwakandamiza Afrika, kuwaua kiwazi, imenukuliwa kwa magazeti, kwa runinga, na vitu hivi vinakubalika kijamii. Na kwa sababu mateso ya polisi Afrika inakubalika, sio kusema ni haki. Mimi nasema ya kwamba mauaji ya Bwana Floyd yalikuwa ni unyama. Sio kwa sababu polisi ana risasi ya kwamba lazima aweze kutumia risasi, aweze kutumia mamlaka ya kuwa polisi kuwa bwanyenye. Polisi inabidi wawe watumishi kwa wote, ni watumishi, sio mabwanyenye, na sio haki kuwaua raia kwa njia ya kinyama ilivyofanyika kwa Bwana George Floyd.
Shukrani sana Profesa Monda kwa mchango wako huo. Hali kadhalika na kushukuru pia Dr. Oswald Shanalingigwa kutoka Minnesota, na vilevile ni kushukuru mwanasheria Charles Bishota kuwa nami katika Live Talk. Na endeleeni kuwepo katika Live Talk, kwani nakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk ambayo imekuwa ikisikika kote kwenye njia ya redio, hali kadhalika kwenye njia ya mtandao wa voaswahili.com. Naitwa Mkamiti Kibayasi, tukutane sekunde chache katika sehemu ya pili ya Live Talk. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ninakukaribisha sehemu ya pili ya Live Talk ambayo inasikika kwa njia ya mtandao pekee, mtandao wetu wa voaswahili.com. Na katika Live Talk hivi sasa tunazungumzia kuhusiana na mabadiliko gani yanaweza kutokea wakati huu hapa nchini Marekani kati ya jeshi la polisi na jamii ya watu weusi ili kuweza kurejesha amani kufuatana na matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea ya watu weusi kuuawa kwa kupigwa risasi na polisi ambao wengi wanakuwa ni wazungu. Na katika Live Talk hivi sasa kwenye laini ya simu ninaye mwanasheria Charles Bishota, yeye anatokea Fristo kwenye jimbo la Texas. Vile vile yupo Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York, na Dr. Oswald Shanalingigwa, yeye ni mtaalamu wa afya akili kutoka jimbo la Minnesota. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Haya basi, washiriki, tuendelee na maswali. Hali kadhalika nakaribisha simu yako wewe msikilizaji kuweza kutoa maoni au kutoa mchango wako kuhusiana na mada ambayo tunaizungumzia hivi sasa. Na tukiendelea basi kuzungumzia swala hili, washiriki, kuna swali ambalo limeandikwa na msikilizaji wetu katika ukurasa wa Facebook. Anasema kwamba kwa nini wazungu wanatuua sisi weusi, kwani na sisi hatuwezi kufanya hivyo kama wao wanavyofanya? Haya, hili ni swali ambalo pengine linahitaji utaalamu wa kisheria. Nije kwako Charles Bishota.
Nafikiri kama nchi inafuata sheria, sisi kama raia, hata kama mwenzetu ameuawa, sheria zinasema inabidi tufuate sheria ili haki iweze kutendeka. Tatizo ambalo Marekani nchi nzima imekuwa ikilipata, especially kwenye masuala kama haya, mauaji ya polisi au polisi kutumia nguvu zaidi ya vile wanatakiwa, ni utamaduni wa kulindana kwa wafanyakazi wa polisi na watu ambao wako upande wao. Wanaangalia polisi waliofanya mauaji au ambao wanahusika, wanataka kuwatetea kama wafanyakazi wenzao kabla ya kufuata haki ilivyo, kwa sababu waliouawa labda hawamfahamu au hana uwezo wa kuwapinga. Sasa hiyo inapotokea, kuna haki ya kuwa na hasira kwamba sheria haifuatwi. Lakini ukweli ni kwamba sisi kuchukua silaha kupambana na polisi haisaidii kuondoa tatizo. Ndio maana kuna wanasheria wengi wanafanya kazi ya kutaka kutetea watu ambao wanashindiziwa. Kuna NGO nyingi zinataka kutengeneza pesa kwa ajili ya kuwasaidia watu kwenye matatizo kama haya. Lakini swala la mwisho ambalo linatuhusu ni kuwa na uongozi ambao utatakiwa ufuate maadili ya polisi, kwamba waweze kulinda na kututumikia badala ya kutuumiza. Na hawa viongozi, mamea, city councils, sijui wabunge, wote hawa wanatakiwa wawe wanasikiliza yale ambayo sisi tunalia, ili waweze kusaidia kuhakikisha kwamba haki inafuatwa. Lakini kuchukua sheria mikononi kwa kweli sio jambo ambalo naweza kushauri.
Haya, kabla ya kusonga mbele, kuna msikilizaji katika line ya simu, Joseph Ayora. Karibu ujitambulisho, unapiga simu kutoka wapi, na tunakaribisha mchango wako wa maoni au swali katika mada hii tunayozungumzia.
Bila shaka, mimi ni Josephat Ayora, nikiwa Kisii County katika Taimota ya Kenya. Nataka niseme ya kwamba sana sana kuna msikilizaji ameongea maneno ya tabu akisema askari alifanya vizuri. Nafikiri hapo tunapotea kidogo. Huyu askari ni binadamu na yule mwenye anafanyia vile ni binadamu. Lazima tuwe na njia kamilifu ya kuweka yaani njia ya kutekeleza ama kufanya kazi kulingana na kazi yako. Itakuwaje huyu askari amepewa ujuzi ya kuweza kukamata yule mtu, atafute mbinu kabisa ya kukamata yule mtu amshike mkononi? Niliona mfano mmoja katika nchi ya jiji letu la Nairobi, wakati askari mkubwa wa askari anapeana amri ya kupiga risasi mpaka risasi inapigwa kwa nyumba ndani, mtu huyu ajui ni nani yako katika ile nyumba. Risasi inapata ng'ombe, inapata mtoto, inapata kitu chochote. Je, hapo itaweza kuwa vema kweli? Nikaona mfano mwingine wakati wa vita vya 2007 and 2008, askari anapiga mtu marisasi kadhaa, baadaye anaenda huko anakanyaga na kichwa, anapindua na kichwa, kweli aona kama amekufa. Na kesi kama hiki wakati kinaendelea, unakuja kusikia baadaye bunduki yenye ilitumika kuua yule mtu si ya yule jamaa, na ameonekana katika runinga, akaonekana katika vyombo vya habari vyote. Hebu tukiangalie hivi tujue, wewe asikali, hata tufuate neno la Mungu, wewe umeumba kwa mfano wake Mwenyezi Mungu. Yule mtu mwenye umefanyia vile, kweli hata ingawa umeruka hiyo kesi, je, wewe umefanya mema hata kwa Mungu? Kitu kingine nataka kuuliza, hakuna siku askari huyu hata akiwa mkubwa atataka huyu askari ionekana alifanya makosa? Kwa sababu lazima wafiche. Hii kuficha ndio kuko kunaonekana katika tuseme Afrika sana, na Afrika tunafanyiana kitu wenyewe kwa wenyewe. Wacha huko tena Marekani wanafanyia watu weusi. Afrika ndio haya maneno ya madhara yamekuwa ni makubwa, na sijui ni Mungu atakuja kufanya haya maneno yaelewekwe, ama sisi wenyewe tujaribu kuona tuwe na nidhamu, tuwe na njia ya busara ya kuweza kutekeleza haya maneno ya mauaji, kwa sababu uwe inaudhi kweli, na inaudhi kabisa, na inaudhi.
Asante Joseph Ayora kutoka Kenya kwa mchango wako huo. Na maoni ya wasikilizaji au mchango wa wasikilizaji yapo mseto. Kuna wale ambao wanaona tukio hili ni sawa, kuna wale ambao wanaliangalia tukio hili wanaona si sawa, lakini maoni yako wewe msikilizaji tunayapokea na tunayaheshimu. Tunasonga mbele na Live Talk kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Wasikilizaji washiriki, kabla sijasonga mbele, nadhani mmoja kati yenu pengine yupo karibu na redio, basi ningeomba angepunguza sauti ya redio hapo alipo ili tuweze kusikika vizuri kwa sababu kuna mwangu. Asante. Asanteni sana kwa kutekeleza hilo. Basi baada ya Chauvin kukutwa na hatia, je, harakati za Black Lives Matter zinaweza kupungua kasi, au mnadhani sasa ndio muda muafaka wa kudai hatua zaidi zichukuliwe ili kulipiga msasa jeshi la polisi Marekani? Nije kwako Dr. Oswald.
Asante sana. Mimi nafikiri kasi iko pale pale, na pengine itaongezeka zaidi kama itatokea kitu cha namna hii tena. Lakini tunachotegemea sasa hivi ni malumbano au mazungumzo kati ya uongozi wa polisi au utawala wa polisi na wananchi. Lazima pawe na maelewano, lazima pawe na mabadiliko, sio maelewano ya maneno. Watu wanataka vitendo, wanataka waone polisi amebadilika, sio mazungumzo yanawekwa kwenye karatasi, lakini bado askari anakufanyia hivi. Watu wana hasira, watu wameitunza tu kwa sasa hivi hiyo hasira, ikifumuka inaweza kufumuka zaidi. Kwa hiyo nafikiri ni wakati mzuri wa kufanya mazungumzo. Inapaswa tufikirie kupata polisi wengine zaidi wanaofanana na watu weusi. Hiyo ni kitu kimojawapo kipo kwenye mazungumzo.
Naam, Profesa Monda, kama unafuatilia vyema, Dr. Oswald amesema sasa hivi watu wana hasira. Unadhani kwamba ni hatua gani zichukuliwe ili kuweza kupoza au kusitisha kabisa hasira zilizopo hivi sasa kwa watu, hususan jamii ya watu weusi ambao ndio wengi wanaokuwa wanakutwa na mkasa au matukio ya namna hii?
Nafikiria la kwanza ni kule Washington kwa wakati huu wanajadili kwenye Senate mswada wa kutoa sheria wa George Floyd Justice and Policing Act. Kwa hivyo ningependa sana ikipitishwa kwenye bunge kule Senate ya kwamba Joe Biden aipige sahihi mara moja. Pia dada mwenyekiti, lazima nisisitize hili jambo la unyama wa polisi sio jambo ambayo imefanyika hivi leo. Ni jambo ambalo lina mizizi yake kwa kihistoria. Tusisahau ya kwamba idara za polisi enzi za nyuma zilikuwa zikibuniwa kuidhinisha ile ilikuwa inaitwa Fugitive Slave Act, ya kwamba mahabusu miaka 200 nyuma wanapotoroka kulikuwa na wale ambao walikuwa wanawasaka. Kwa hivyo weupe ambao walikuwa wanawasaka weusi. Kwa hivyo hivyo ndio viegezo vya uanzilishi wa idara za polisi, ya kwamba kulikuwa na wale walikuwa wanatafutwa kuweza kuwarudisha mahabusu kwa ule utumwa wao. Kwa hivyo huu nyama uliendelea hata enzi za KKK, kile kikundi cha ubaguzi wa rangi, hata enzi za Edgar Hoover, yule mkuu wa FBI alikuwa na ule udhalimu wake na ule ukandamizaji wake kwa weusi. Kwa hivyo jambo hili lina historia. Kwa hivyo kimsingi ningependa kusema kwamba George Floyd Justice and Policing Act lazima ifuatiliwe. Na kitu kingine cha na historia, tukiangazia kwa kihistoria, ni kwa hii kesi ya Chauvin, ya kwamba msingi wa ule unaitwa reasonableness standard, yani kiwango kile cha kutumia nguvu kweli kwa ile video, kwa sasa na kisheria imewekwa wazi. Sio kusema ni maoni polisi afanye hivi au afanye vile. Imeonyeshwa wazi, kesi hii imeonyesha wazi ya kwamba ni kiwango kipi cha nguvu ambacho kinahitajika, na kwamba kwenda mbele lazima polisi wafundishwe upya sana sana wakija kwa weusi, watu weusi, watu wasio na makao. Manake sio weusi tu wanawawa, ni watu wasio na makao, ni watu walio na akili pungufu, wale wana magonjwa ya kiakili, wengi wao pia wanawawa na polisi. Mambo haya lazima tuyasisitize kwenda mbele. Kwa hivyo Joe Biden lazima aidhinishe mswada huo wa George Floyd Justice and Policing Act. Lazima tuelewe mizizi ya kihistoria ya janga hili, na kwamba kwenda mbele lazima idara za polisi zifundishwe upya uwajibikaji wao wa kazi, na lazima watumie nguvu kwa njia kadri na njia ambayo inalingana na yale matakwa ambayo wanashughulikiana nayo kule kwa utendakazi wao.
Shukrani Profesa Monda. Katika laini ya simu kuna msikilizaji George, karibu utuambie unapiga simu kutoka wapi, na tunakaribisha mchango au swali lako katika mada hii tunayozungumzia hivi sasa.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George na ninapiga simu kutoka Kakamega hapa magharibi mwa Kenya. Kile ambacho ningependa kuzungumzia kuhusu hii kesi ya George Floyd na Chauvin ni kwamba kwa kweli iliweza kuonyesha hasira kubwa kwa ulimwengu. Ulimwengu uliweza kuwa na hasira baada ya kuonekana wazi kwamba Chauvin aliweza kumwekea goti kwa zaidi ya dakika 9 bwana Floyd na kufariki. Na kwa hivyo swali ambalo ningependa kuuliza linaenda kwa huyu jamaa ama mzungumziaji aliyoko jimbo la Minnesota pale Minneapolis. Ni je, ukiangalia idara za polisi, vile polisi wanavyoshughulikia masuala ya watu weusi na vile wanavyokabiliana na watu ambao wanakiuka sheria, na ukirudi uangalie vile polisi wa Afrika ama hata polisi katika eneo letu la Afrika Mashariki wanavyokabiliana na wananchi, je, kuna huko usawa ama kuna huko uwiano kidogo? Kwa sababu nikiangalia kiumakini ama kuisikiliza, naona ni kama kuna uingiliaji kidogo vile polisi wa Afrika wanavyoshughulikia watu wanao wahalifu na vile hao polisi wa Marekani wanavyoshughulikia wa Marekani weusi. Kunako uhusiano fulani? Ni hilo tu. Asante sana. Ni Ochieng George kutoka Kakamega hapa magharibi mwa Kenya.
Dr. Oswald Shanalingigwa, msikilizaji amekuomba uongezee hicho alichouliza.
Asante sana. Kwa kweli ninavyoona mimi kuna uhusiano mkubwa kati ya jinsi polisi wa huko nyumbani Afrika wanavyotenda na polisi wa kwetu hapa Minneapolis au Minnesota. Ni kwa lugha nyingine ni kama wanachukua sheria mkononi. Kwa sababu polisi haja funzwa kuweka goti kwa shingo ya mtu. Hiyo sio mafunzo ya polisi. Mafunzo ya polisi, unamkamata mtu, unamweka pingu, unampeleka kunako usika. Kwanza hujathibitisha hata kwamba anakosa, bado ni mtuhumiwa, lakini unamfanyia hayo mambo mabaya kiasi hicho. Kwa hiyo polisi wa nyumbani wanachukua sheria mkononi. Anaweza kukufanyia lolote kwa sababu anajua yeye ni polisi, ana uwezo mkubwa. Kwa hiyo na polisi wa hapa wanajua kwamba wao ni polisi, wana uwezo mkubwa, wanachukua maamuzi, wanakufanyia na wanaficha. Lakini sasa hii teknolojia mpya inawaumbua, mambo mengine yanajitokeza. Kwa hiyo tuna kazi kubwa. Nashukuru msikilizaji, umeona hivyo.
Asante Profesa Oswald. Na sasa hebu tusikilize maoni ya msikilizaji ambayo yanasomwa hapa na mwenzangu Khadija Riami.
Asante sana Mkamiti. Sasa basi naona nisome maoni ya wasikilizaji wetu ambao wameandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Naanza naye David Sechenga, huyu wa Muheza, Tanga. Anasema sheria za Marekani ziwe na uwezo wa kuwajibisha polisi huyu mzungu aliyekutwa na hatia ya kumuua Marekani mweusi, kwani sheria zikifuatwa huo ni ukiukaji wa haki za Wamarekani weusi. Chinga Mwaminifu Nyonga wa Mlele, Katavi, anasema kwa upande wake kwa sasa anaona kile kilichoamuliwa na majaji juu ya afisa polisi itakuwa funzo kwa wengine kuheshimu ngozi nyeusi na kuona watu wote ni sawa. Jefuta Kumbo, huyu ni wa Shinyanga, yeye anasema kuna watu dunia hii wanajidai wao ndio watu sana kuliko wengine. Kitendo cha watu weusi kuuliwa si jambo jema sana. Inatakiwa kufanywa utatuzi na tabia hii sije ikajirudia tena ya kudharauliana kwa rangi, kabila na matabaka yasiyo na mantiki yoyote ile. Juma Kazuri Moshi wa Ugembe, Tabora, yeye anasema hapo hatua zichukuliwe ili liwe fundisho kwa wengine, kwa mfano angepewa hukumu kali kabisa. Ochieng George, huyu wa Kakamega, Kenya, anasema kuna haja ya kuwekwa sheria itakayodhibiti idara ya polisi Marekani dhidi ya kunyanyasa wa Marekani weusi. Isaac Saidi Polo wa Baraka, DRC, anasema ni vyema askari polisi huyo awekwe nguvuni na vyombo vya dola ili kitendo hichi kikome. Ngalama Maluta wa Isolo, Magu, tumepata furaha kuona huyo polisi amechukuliwa hatua kwa kumuua George. Huenda hali ya kunyanyasa watu weusi sasa itapungua. Selemani Mihambo wa Urambo, Tabora, anasema anadhani ni bora taratibu ziwekwe vizuri, maana binadamu wote ni sawa. Naye fundi John Gonya wa Uvinza, Kigoma, anasema lazima ziwepo sheria kali juu ya hili. Jackson wa Mbeya anasema kwa maoni yake kuna haja ya kupitia sheria na kuweka sheria zitakazotoa haki sawa kwa makundi yote mawili, watu weusi lakini pia na polisi. Martin Petro wa Geita anasema ni vyema sana kama Umoja wa Mataifa uhakikishe kesi kama hizi hazivutani ndani ya mahakama zinazotekeleza, kwa maana saa nyingine kesi yenyewe unaona kabisa ina ushahidi unaojitosheleza. Kwa nini basi kuna mivutano ambayo mara nyingine inachukua muda mrefu sana? Na Masanja Kanone wa Geita anasema inatakiwa haya mauaji yakomeshwe, pia itungwe sheria kali dhidi ya ubaguzi wa rangi. Mkamiti, maoni ni hayo tu tuliyokusanyia hii leo kutoka kwa wasikilizaji wetu.
Shukrani sana Khadija Riami kwa kutusomea maoni hayo kutoka kwa wasikilizaji wetu. Naona muda nao pia unakimbia, lakini bado tuna muda wa kuzungumzia mawili matatu. Kama mlivyosikia, Khadija amesoma maoni ya wasikilizaji, anazungumzia masuala ya sheria, na hivi tunavyozungumza dakika chache zilizopita nilizungumzia kwamba Rais Biden anatoa wito kwa Congress kupitisha muswada wa mabadiliko ya sera katika jeshi la polisi, na kuna uwezekano mkubwa kabisa kwamba Congress itapitisha, na mara wakishapitisha basi Rais Biden atatakiwa kuweka sahihi na mabadiliko kuanza. Sasa kisheria, je, baada ya rais kuweka sahihi katika muswada huwa unachukua muda gani ili kuanza kutumika kwa jamii? Mwanasheria Bishota, tueleze hapo.
Pendekezwa inategemea na jinsi gani Congress wataipa muda kusikiliza. Kuna sheria ambazo zinaweza kutengenezwa kwa muda mfupi sana, kwa mfano baada ya Septemba 11 2001 waliweza kutunga na sheria na kuiweka hai chini ya mwezi mmoja. Kuna sheria nyingine zinachukua muda kwa sababu inabidi Congress wakubaliane, wakimaliza iende Senate, wakubaliane wakimaliza ndo sheria ikubalike, na mara nyingi sio direct hivyo, kwa sababu Congress wanaweza kuamua sheria iandikwe hivi, ikienda Senate wakataka ibadilishwe wanairudisha Congress. Kwa inaweza kachukua muda wote kutoka miwili hadi miaka hadi sheria ipitishwe. Sasa kinachofurahisha sasa hivi ni kwa sababu baada ya hii hukumu ya George Floyd, alafu ya kone Derek Chauvin, na baada ya mashtaka yanayokuja mwezi wa nane, momentum bado ipo kwa upande wa sheria kubadilishwa, na inabidi sheria zibadilike ili kuweza kusaidia jamii kutekeleza yale yanatakiwa kufanya ili kuleta mabadiliko ya hatua za kiutaratibu ya kuwafundisha polisi na jinsi wanaweza kufanya kazi zao kila siku.
Bishota, tangu Chauvin kusomewa mashtaka ya mashtaka kukutwa na hatia kuhusiana na kifo cha Floyd, tangu hiyo siku ya Jumanne mpaka hii leo, kuna matukio yanayohusiana na vifo vya watu weusi takriban matatu yameshatokea. Moja limetokea huko Minnesota katika mji wa Brooklyn lililomhusisha kijana mweusi Dante Wright. Vile vile huko North Carolina pia kuna tukio limetokea la mtu mweusi pia kupigwa risasi. Lakini kuna tukio ambalo limetokea la binti wa miaka 16 mweusi kupigwa risasi na polisi, na tukio lenyewe pengine haliko sambamba kabisa na haya mengine yanayotokea. Tukio lililotokea huko Ohio la Makaya Bryant mwenye umri wa miaka 16 aliyeuawa na polisi mweupe ni baada ya Makaya kulingana na picha zilizokuwa zinaonyeshwa kwenye mitandao ya kijamii pamoja na vyombo vya habari vya kimataifa. Makaya alikuwa ameshikilia kisu mkononi, ni kwamba kama alikuwa anataka kufanya ugomvi na mwenzake, na polisi anasikika sauti kabisa akimwambia kwamba aweke chini kisu kile, lakini akakaidi ile amri na polisi akaendelea kuchukua hatua aliyoichukua ya kumfiatulia risasi. Tukio kama hili, wewe kama mwanasheria, unaliweka katika uzito wa aina gani kati ya kesi hii ambayo tunaita ni shitaka pengine sasa hivi la Makaya Bryant na polisi mweupe, na tukio lililotokea kwa George Floyd?
Kwa kweli haya matukio yote uliyotaja yanatokea na yanatoa picha nzuri ya pale ambapo jamii yote ya Marekani ilipo, kama ni South Carolina, Ohio, au Minnesota. Utaratibu tulionao wa polisi leo kuamua jinsi ya kuamua tishio wanaloliona na nguvu gani kutumia, kwa kweli linawapa mwanya mkubwa sana polisi wengi kufanya vile ambavyo hawatakiwi kufanya. Wasiwasi wangu mimi kona haya yanayotokea ni kwamba najua kilichofanya George Floyd mauaji yake yakafuatiliwa ni kwa sababu kuna mtu huru kutoka polisi alichukua video ya kuonyesha kilichotokea. Ukiangalia ripoti ya kwanza ambayo Minneapolis PD walitoa, na ukiangalia ile video iliyopatikana siku mbili baadaye, utaona kabisa tofauti kwamba ripoti ya kwanza polisi wameitoa na inavyoonyesha ni kama vile kilichotokea ni cha kawaida, polisi hakuumia, huyu mtu alikuwa anabisha na kauawa kwa sababu ya masuala ya kiafya. Video ilipotokea ya ukweli itaonyesha ukweli uliotokea, na hichi ndio kitakoendelea kutokea. Kwa mfano kwa Makia Bryant, sawa, kuna sauti inasema kwamba weka kisu chini, lakini kutokana na hiyo sauti hatuwezi kujua tishio gani ambalo Makia alikuwa nalo kwa polisi. Alikuwa anataka kumchoma polisi au hicho kisu alikuwa amekishika? Alikuwa hatuelewi. Lakini tukiweza kupata hiyo picha nzima, ndio itakuwa vizuri kujua kama kweli hao mauaji yalikuwa yanaruhusiwa au hayaruhusiwi. Kwa sababu kwangu mimi, sio tu kama mwanasheria, kama binadamu, hakuna mauaji ya binadamu ambayo yatafanyika ili tusiyachukulie kiuwepesi. Inabidi tutambue kwamba maisha yetu yana haki kama mtu mwingine yeyote ambaye anaishi hapa. Kwa hiyo inabidi tuangalie kwa uzito mkubwa sana kitu chochote kinachohusu mauaji. Na kwa Marekani hiyo ndio changamoto iliyopo, kwamba unawezaje kubadilisha utamaduni wa polisi wa kulindana? Unawezaje kubadilisha utamaduni wa waendesha mashtaka kuwasikiliza polisi bora kuliko wananchi? Unawezaje kubadili mawazo ya majaji watakaokuwa kwenye jopo la majaji kuamua kwamba bwana, kwa sababu marehemu alikuwa ana mashtaka zamani au alifanya kitu fulani, basi kifo chake kisawa tu imetokea? Na hizo ndo tazamo inabidi zibadilike kama tunaweza kubadilisha hali halisi.
Nikupe dakika moja, Profesa Monda, unapokaa na familia yako, watoto wako, unawaeleza nini katika kujilinda wenyewe kama watoto weusi pale wanapokutana na polisi au wanaposimamishwa na polisi?
Sina watoto kwa wakati huu, lakini ningalikuwa nao ningaliwaambia kwamba wajihadhari. Polisi anapowatolea amri wasikize na wamakinike. Lakini pia nikichangia kwa haraka ni kwamba hata mswada ukitoka Washington, tusahau ya kwamba hapa Marekani tuna mfumo wa majimbo. Kwa hivyo hata Biden akitoa mswada Washington, Congress ikitoa mswada, viegezo au sheria za kuweza kubadilisha utendakazi wa polisi lazima itatokea kwa majimbo. Kwa mfano hapa New York, Albany, yani jimbo letu la Albany, ndilo linasimamia idara la polisi hapa New York City. Kwa hivyo hivyo ni viegezo muhimu, lazima tuvielewe. Lakini bwana Biden anaweza kusaidia kuhakikisha kwamba zile hela zinatoka Washington zikienda kwa majimbo. Magavana lazima wasisitize kwamba idara za polisi lazima wabadilishe mfumo wao wa utendakazi.
Haraka haraka nije kwako kwa Dr. Oswald, nini ambacho unawaeleza mabinti zako hali kadhalika kijana wako pale wanaposimamishwa na polisi?
Kama mtangulizi mwenzangu alivyoongea, tunajaribu kuwaambia watoto wetu wachukue tahadhari na wawe makini, na tumekubaliana kwamba saa zote simu zao ziwe ziko wazi.
Shukrani sana. Yeah. Naona muda unanikimbia. Nakushukuru sana Dr. Oswald Shanalingigwa kutoka jimbo la Minnesota. Hali kadhalika nakushukuru Professor David Monda kutoka New York na vilevile mwanasheria Charles Bishoda kutoka kule Texas. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza katika kipindi cha Live Talk. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, uwe na weekend njema.